Амин. Еми, стигнахме до 17-та глава на Откровение. Благодаря ви, че сте тук, защото и аз се насърчавам. Истината е, че след като сме минали 14-та глава, новото тълкование и старото почти се сливат с много малки разлики. 17-та глава, един от ангелите, които са държали една от чашите с язвите, идва да поговори малко с Йоан. Между другото, прави впечатление, че прекъсванията винаги са между 6-та и 7-та траба, печат или язва. И тук двете глави, които са вмъкнати, да не кажа и трите глави, 17-та, 18-та и 19-та, всъщност са вмъкнати най-вече да изяснят събитията от 6-та и 7-та язва. Те не се отнасят за другите язви, колкото за събитията, които ще станат 6-та и 7-та язви. Така както 7-ма глава е вмъкната между 6-тия печат и 7-мия печат, за да поясни събитията от 6-тия печат. Така както 10-та и 11-та глава са вмъкнати между 6-та тръба и 7-та тръба, за да пояснят 6-та тръба. Така и тук тези глави са вмъкнати да пояснят 6-та язва, защото при нея имаме нещо много важно. Тя е различна. Времето от 6-та до 7-та язва е кулминацията на злите сили, на злото. Там е заложено да се унищожат Божиите люди, но идва и развръзката, Божията намеса. Но са интересни тези глави. Просто изрично е да каже, Бог е гениален, но ако умен човек би бил в крак с аудиторията си, с слушателите си, с тези, на които здравейте, пише тези писма, също би наблегнал на тези най-важни пунктове. Към шестия печат, към шестата тръба, към шестата язва имаме, като че ли злото ще наделее. И при седмите имаме обрат, защото Бог си е намесил. Разбирате ли? Значи Сатана се намесва, когато Исус и Божието дело са най-слаби. Тогава има най-голям шанс. Да дам пример. Исус беше воден от Духа 40 дена в пустинята и като му свърши всякаква човешка сила, бил е на границата на смъртта. Вайт пише, че ако не е бил подпомогнат свръхестествено, ангели му донесаха хляб да еде, щява да умре. Той до такава степен имал доверие в Божията грижа. Но Сатана използва този момент и му каза, ако си Божий син, не би останал в такова състояние. Все пак не се унижава, е забравен си. Не може Божий син да е такъв. След 40 дена в пустинята Исус е бил грозен до неузнаваемост, слаб, измършевял, измъчен умъчнен, всичко, което е идва на ум. И най-вече страшно отпаднал физически. Защо е трябвало да стига до там? Ми до предела на човешката възможност. За да може и най-слабите в този свят да им влезе в положението, да го изживее. Които гасне, няма никаква физическа сила в някои хора. Инвалиди, болни, немощни. И на тях да може победата да е валидна. И от това състояние да ги изведе с благодатта си. С силата си и в такива състояния, като попадне духа му, като слиза в такива хора, пак да има победа и надежда за тях. Тоест най-ниската точка. Сатана тогава го изкушаваше. Докато при Бог това не е валидно. Бог разбива злото в неговия апогей. Когато във Вавилон дойде Нимрод и той стана първият император и силен на земята. И идеите му бяха така масово прокламирани и възприети на Нимрод. А Нимрод искаше да осъществи сатанинската програма още в зорите на човечеството. Да не говоря за предпотопния свят. В апогея на злото, когато кулата вече трябваше да й се слага върха, Бог се намеси. Когато злото е в апогея си, Бог се намесва и го срива до основи. Това само ви показва разликата в класите на двамата. Единият се намесва, когато доброто е много слабо, за да го повали. Другият, когато злото е много силно. И понякога историята се разглежда, че свършва не защото доброто ще победи, а защото злото вече е достигнало апогея си. Не, че църквата ще евангелизира Варна. А че варненци вече са толкова неморални, че Бог ще се намеси. Разбирате ли? По-добре би било първата версия. Доброто да победи и за това. Ама не става много често тъй. Тъй, че ние живеем във време, когато злото набира сила. Набира сила и кулминацията върха ще бъде между 6-та и 7-та язви. Това ще бъде времето, когато целият свят ще бъде убеден съзнателно, интелектуално, научно, религиозно, по всички възможни линии, че Божия народ е виновен за всичкото проклятие на земята. Божия народ от наша гледна точка, от тяхна гледна точка, омразната секта. Гадове. Някакви абсолютни закостенели хора, които не разбират нито от дума, нито от молба, нито от това да се склонят да направят компромис, че малкото да спрат язвите, да не им убиват дечицата. И какво ли и какво ли не, ще бъдем обявени за терористи, за хора, рушащи реда, за твърдоглавци, за богопротивници, за всички упреци, които може да си представите. Компрометиращи факти ще се изнасят, скалъпени факти, скалъпени нагласени истории, какво ли и какво ли не. Но целият свят ще бъде доведен до идеята да унищожи Божия народ. Така че под лупа са погледнати точно тия последни събития и днес сме на 17 глава. Дойди ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води. Много води, голяма блудница, това са фигуративни изрази, символични. Голямата блудница, някога големия град на древността, в съзнанието на цялата оная древна цивилизация е бил Вавилон. Вавилон и тук е наречен голяма блудница, който седи на много води. Знаете, през Вавилон минаваше река Ефрат. Ефрат е една от двете най-големи реки на изтока тогава. Значи, китайска река има много голяма. Да, и другите две са Тигър и Ефрат. Тогава в древността тия две реки, Тигър и Ефрат, са били големите реки. Голямата блудница, която стои на много води, с която блудстваха земните царе и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване. На гръцки думата не е точно опиха. По-скоро нещо като интоксикация, когато си алкохолно натровен. Значи в казармата една вечер имаше едно затворниче и го върнали да си дослужи. Той не можа да се дослужи, пак го взеха в затвора. И аз го питах. Ми той, като той, който е бил в затвора, страх няма от нищо. Всичко се е случвало с мен. Изнасилван съм, и аз съм изнасилвал, гад съм, с гадове живее. Беше са вече резбата, всичко, факъла, всички граници минало. И го бяха донесли мъртво пиян. Тогава за първи път видях човек с алкохолно натравене. Значи, това е отравене. Това си е някакъв вид понасене на такава доза алкохол в организма, която той вече не може да се справи. Изпада се в кома. Той лежа в кома 4 дни и половина в военната болница. След това излезе от комата, нали, с преливане. Но това е, беше човек, който не можех да познае до неузнаваемост. Някакви сини петна, някакви повръщания на нещо, което не мога да го характеризирам като нищо познато, но нещо страшно. Тук защо, за какво става дума? Нормалните човешки сили за разсъждаване и преценка са били затъпени и духовното проницание е било замъглено от това вино, от тези учения, от тези, от цялата тази идеология, която е поднесена. Земните жители са като омагьосани. Елена Вайт казва, че върху целия свят има направена магия. Реална магия. Чували сте, че някои хора, свързване с демони, с зли духове, могат да ви направят магия. За Божиите люди не важи по принцип. Не важи, не хваща. Но има такива неща, те са реални. Може да се направи магия. Това е реално. Не го отричайте, когато се сблъскате. Това са свързване с демони, които по определен начин, чрез определени заклинания или думи, сега не ми е работата да вниквам в тези неща, но могат да повредят някого. На целия свят има направена магия, защото ако няма такава магия, всички хора или всички здраво мислещи хора ще се освободят от това, което е проблем, да го прозрят и ще се обърнат към Бога. Тогава ще видят кратковременността на живота, ще видят цялата му глупост в преследването на много неща, които в един миг се отнемат. И ще разберат, че ще бъдат ограбени от Сатана, ако загубят вечността и ще станат Божии. Но Сатана държи тази магия. Тя има различни измерения. Знаете, алкохол, жени, пари, всичко това е част от магията на света. Коли, богатства, звезди, всичкото е част от магията. Трябва да бъдем реалисти. Явно е, че Вавилон е действал чрез земните царе, над тях е установил контрол над всички жители на земята, които не са му се подчинявали доброволно. Следователно, откриваме следната връзка. Духовниците, посредством силата на спиритизма, повлияват на държавните управници, а те повлияват на народите си. Това е начина света да бъде държан. Разбирате ли, под властта на Сатана. Сатана влияе на свои духовници, гурута ли ще ги наречете, религиозни лидери или високопоставени хора в неговата църква, сатанинска синагога и какво ли не. Оттам се влияе по канали, не знам точно какви. На държавници, на управници, на богати хора, бизнесмени, имащи пари и власт, и оттам се влияе на народите. Това поне е в адвентния библейски коментар, тази линия се следва. Но пред Бога това е незаконна връзка между Вавилон и земните царе. Виното е измамливата политика на Сатана за обединяване на целия свят под негов контрол. Има опияняващ ефект, защото тези чудеса, които вършат чрез спиритизма, той провежда успешно след това политиката си. Значи, когато се погълне алкохол, след това човек може да направи неща, които преди това не би могъл да направи. Чували ли сте, че има хапчета, които могат да ги дадат на дадена жена, да преспат с нея цяла нощ и тя да не знае всъщност това? Имало и такива хапчета, които по такъв начин замъгляват съзнанието. Виното е чудесата, които сатана ще извърши, и тези фалшиви знамения, ученията, които ще поднесе, и след това той ще провежда политиката си, след като те са опиянени от тази, от тази дейност негова. На нейното блудстване, или по-точно на гръцки, нейната проституция. Бог сравнява тази църква с, и нейната дейност с проституция. В смисъл, при проститутка човек влиза, за да си изпълни намеренията и желанията и да излезе, без да се обвързва.
И да си плати.
Сатана нито ги обича земляните, нито им мисли доброто. Той си върши неговата си работа. И дава им каквото те търсят, пък той си върши своята работа. Това е. И на православна църква, с извинение, човек отива като при проститутка. Отива, свършва си, което си е наумил, и си излиза, без никакви ангажименти. Какви ангажименти има един, който отива при проститутка, след като я е платил, след като си е свършил работата. Затова Исус не приема такава религия. Не приема и такова съжителство между младите хора. Ако нещо ще вършим и то ще е сериозно, трябва да има брак, трябва да има отговорност, трябва да има любов, която да побеждава недостатъците, и след време ще се роди хармония, мир, разбирателство, трайност, взаимност, дълбочина и онази вечна любов, която и във вечността ще продължи. Това е Божията идея, тя е по-добра. Съжаление, сме оскотяли. Ме заведе, и тъй той ме заведе духом в една пустиня. Помните ли първа глава, 10 стих, какво казваше за това завеждане духом? Между другото на гръцки е, заведе ме в духа. В дух бях заведен. Значи това... Да, в духа бях заведен. Вижте това какво пишеше в първа глава, 10 стих. В Господния ден бях в изтъпление чрез духа. Но превода може да бъде, чрез духа бях заведен, или бях в изтъпление в Господния ден. Духа слиза в него, обзема го и чрез изтъпление, в видение, в дух, в това особено духовно състояние, го пренася във времето на Господния ден, в края на земната история. Изразът е същия и тук. В духа бях заведен, в дух, буквално на гръцки, в дух. Същото е в Откровение 4.2 и в Откровение 21.10. Да. Значи, когато това състояние е слезе над някого, те не знаят дали са били телом там или не са били. Вайте искава да яде. Как си яде? С тялото ти е долу, устата ти е долу, само акъла ти е горе. Съзнанието. Павел казва, в тялото ли, без тялото ли, не знае. Но бях занесен там. Кой е видял, кой е чул, той си знае. Да, всички пророци виждаха тия неща, но не знаеха в онова състояние реално ли. Той им се виждаше реално. Но това са свръхестествени неща. Как са били завеждани в бъдещето, когато то още не съществува? Аз не мога да ви кажа, не знам. Просто няма пастор, който да може да го обясни. Как бъдещето съществува? Как Бог показа на Моисей цялото бъдеще на планината там. И Моисей го видя и легна и заспа като уморен войник, умря. Как го показваме? Те не съществуваха. Нито Наполеон съществуваше, нито Хитлер, нито... Но Моисей ги е видял, цялата история видя. Как става това? Ну, става. Бог знае как. Духа. Това са непонятни нам неща. Ние не можем да пътуваме в миналото и в бъдещето. Ние живеем в едно единствено настояще. Както и за Бога няма пък минало и настояще, той си е във вечното настояще. Вайт има цитати в Избрани вести, том първи са ме изумявали, ума ми блокирва като ги чета. Казва, ако искате да го приемете, Исус и сега умира на кръст. Ами колкото му е открито. Колкото му е открито, колкото може да сглобява от Божиите планове, предполагам, че Библията е знае по-добре от нас. Но не, но не като Исус, не като Бога. Чувството на движение и преместване било без съмнение предназначено да помогне на Йоан да направи един умствен преход от своето собствено време и място към времето и мястото на видението. Той отива там в духа. Интересен е израза пустиня. Преди това Божията църква е била в пустиня, жената. Сега тук се вижда един червен звяр. Преди това в 12 глава червен змей. Има 7 глави и 10 рога и този змей е Сатана. А тук червен звяр. Ами, ясно е защо звяра е червен, защото змея е дал нему силата си, престола си, голяма власт. Силата си, как бяха точно изразите?
Силата си, престола си,
да.
Това първи път. Сега спетих, че не забелязва обкъдновете папата Витанска, който е в момента и предния си, но тук че е на металоста.
Да.
Това е велек, велек на влах, пурпурното на метал, царете го има.
Точно. Цвета е същия. На гръцки думата е пурпурен. Той е абсолютно прав. Ми не е случайно. Това е, пурпура е бил от край време най-скъпата боя в света. Особено, особено в древността. Пурпура е идвал само от Средиземноморието, където от специален вид раковини, стривани на прах. Да, нещо такова. От Средиземно море, от финикийците, те са търгували с това. Оцветените дрехи в тази боя са били превъзходни. Като трайност, като... Не, там е змея червен. Аз това казах. Виж в 12 глава, 3 стих.
Червен змей.
А, така, тук червен звяр. Това прави.
Змея е дал на звяра.
А, и цвета му е дал. Затова едното е червен змей, а другото червен звяр. Има предаване на качествата му, на духа му, на всичко това, което... Да. Значи, след това изказване не знам колко е редно да сме от ЦСКА, но това е отделен въпрос. Аз от край време съм си левскар, така че вие му мислете. Шегувам се, разбира се. Няма нищо общо с истината. Синята е символ на небето. Така. Пустинята. Много трудно се тълкува това понятие пустинята.
Пустиня.
Пустиня, да, точно така е. На гръцки е по-друг израза. Едно пусто, изолирано място. На български е преведено пустиня. Пусто, изолирано място. Близо е до думите запустявам, опустошавам, оголвам, изоставям. Пустиня. Някога е означавало област трудна за прехождане, без вода, без храна, където много трудно се живее и оцелява. Където има разбойници, където има диви животни. Някои считат, казва, че когато бъде употребена фигуративно, какъвто и да е случая тук, думата пустиня ще означава ситуация изпълнена с трудности и опасности, очевидно за Божия народ. Отсъствието на определителен член пред думата пустиня на гръцки още по-ясно придава на термина качествено и описателно значение, с други думи, не буквална пустиня, а по-скоро едно състояние, отколкото определена местност. Като се има предвид, че 17 глава очевидно се занимава най-подробно с времето на 7-те последни язви, защото един от ангелите, които държи язвите, идва да говори с Йоан, някой поддържа, че тук споменатото състояние в пустиня е описание на опитността на Божия народ по него време. Описаната тук ситуация е подобна на онази от пустинята в глава 12, но не бива да се уеднаквява с нея. Трудно е да се тълкува какво точно е пустиня. Това казва и коментара, което ви прочетох. Жена. седяща на червен звяр. Язденето е символ на покорност, че си го покорил, че си му господар. Значи, обяздването на един кон означава, че той е преминал от диво състояние в питомно състояние. Някой го е окрутил. Съгласни ли сте с това? И другото, ако един кон не допуска да бъде обязден, означава, че е много силен. Няма кой да му, нали, да му противостои, няма кой да му пречупи характера. Така че жената, голямата блудница, по-надолу в стих 5 е наречена Великия или Мистичния Вавилон. Тази жена е виновна за кръвта на всичките заклани на земята през цялата земна история. Така че, да бъдем внимателни, жената не е само Римокатолическата църква. В определен смисъл, да, звяра не е Римокатолическата църква, но Мистичният Вавилон е организираната религиозна опозиция срещу Божия народ, вероятно още от началото на времето, а тук по-специално в самия негов край. Седяща върху звяра, обединяване на политическата и църковната власт, но познайте коя контролира. Щом жената язди звяра, религиозната власт контролира политическата власт. Под звяр се разбира богопротивна сила през всички времена, която се е проявила чрез 7 глави и 10 рога. След малко ще се спрем да видим кои са 7 глави и 10 рога. Цялата сатанинска борба през всички векове, Бог е обрисувал цялата тази опозиция, битка, сила чрез звяр, страшен, ужасен, но с 7 глави и 10 рога. И върху него жена, която го язди. Символ на религия, на религиозност, религиозна опозиция. Там е вече не само политика, като философия, като религия. Червен или пурпурен, по-точно на гръцки. По-точен превод би било кърваво червен. Блестящ цвят, чрез който може със сигурност да се привлече вниманието. В Исаия 1.18 червеното е цвета на греха, да се сравни с големия червен змей. Звяр. Обикновенно звяр е политическа сила. Данаил може да се чете 7-8 глава. Цветът на този звяр може да намеква, че той самия е образ на злото, когато богохулните имена, с които е покрит, сочат, че той представлява една сила, съпротивляваща се на Бога и враждебните на него сили. Пълен с богохулни имена, отстъпничеството и опозицията към Бога или спрямо Бога са пълни. Богохулни имена има в различни текстове на Библията, Марко 12:7, 7:22. Тези имена сочат характера на звяра. Той сочи на узурпиране на прерогативите на божеството. Трудник. Изразено това казва коментара. Това, че той е пълен с богохулни имена, показва, че е напълно посветен на тази си своя цел. Да се сравни с Исаия, с Еремия, с Данаил. Стихове са посочени. 7 глави. Малко по-нататък, от 9 до 11 стих, ще се спрем на тези 7 глави. На 10 рога ще се спрем от 12 до 14 стих. Казва, жената бе облечена с багреница и червено. В Езекиил има такава жена. В Откровение 18 глава тези цветове се споменават. И както ви казах, това бяха пурпурния цвят. Цветове на царе, царските цветове. Точно за царско достоинство претендира и жената. Значи, може би не сте забравили, че Рим има в своята идеология следното. Исус даде ключовете на Петър, Петър ги остави в Рим на римския епископ. Затова всички епископи са подчинени на римския епископ и папата, римския епископ, е понтифекс между Бога и човечеството, строител на мостове, връзката между Бога и човечеството. Затова преди да дойде Христос, целият свят трябва да се покори на папата, 1000 години земята да живее под владението на църквата, каквото каже църквата да бъде, за да се оправи света, и когато Исус дойде да го посрещнат на червен килим във Ватикана.
И папата да му
върне ключовете, че си е изпълнил мисията. Затова църквата може да смачка не 1000, 100 000 души, само и само да подари, да поднесе света на Исус, когато той дойде. Тя трябва, църквата, да си изпълни мисията. Това и е възложено от Бога. Разбирате ли? Затова всеки, който противоречи на църквата, през средновековието са цитирали Библията, събират ги като съчки и ги изгарят в огъня. И това са правили. Изгаряли се ги на клада. Щом ти противоречиш на Божия наместник на земята, по-грешен от тебе, по-дяволски човек от тебе, или жена, или мъж, няма на кладата. За да пазиш обществото за Бога. Е, погледнато вън от тази гледка, това са най-големите зверства, най-големите злодеяния. Това е накарало света да се отврати от Бог, от религия, от Библия, от християнство. Мюсюлманите са били по-милостиви от християните, вилнеещи в Йерусалим. Значи, това, което християни са правили в името на тази кауза на църквата, са най-жестоките деяния, може би, извършване в света. За съжаление, прави се тогава да кажат Маркс и Енгелс, че религията е опиум за народите. Те са го взели от Библията. Опиха се, казва народите, от виното на нейното разпалено будство. Но забележете, Маркс и Енгелс не казват коя религия. Аз добавям, фалшивата религия, истинската религия не е опиум. Тя е здрав разсъдък. Така, багреница и червено, жената претендира за царственост, царско достоинство. Но коментара казва, от край време червеното е било цвета, в който се обличат проститутките. Тази проститутка, тази отстъпила религиозна организация, описана в цялата и превъзтителност, е облечена крещящо и украсена, накичена вулгарно. Няма по-секси от руса жена с червени дрехи.
Какво да правят тези пичи?
Мила буи!
Ще сме фалшиви тогава. Да го приемаме за твоя толкова.
Съгласен съм. Трябва и други дадености да има. Нали? Защото ако е на 70 години е руса в червено. Но не може да...
Сърцата и беше толкова висока и беше толкова изкрях в червено, че рядко са вижда някакво такова. И свикам, добре, тези дни въобще...
Всички тук.
Сега ще го правя си ние. Беше някаква много ката политика. До тук не беше много висока.
Тя не е стигнала плата. Лошо е. Лошо се е изчислила.
Няма ли беше добре, защото просто изключително фрапиращо е.
Да. Значи търсене тук контраста по-скоро, докато невестата на агнето е облечена с чист и светъл висон, бели дрехи, фалшивата църква е с пурпурно, кралско, червено, агресивно.
Аз сега като говориш, си спомням на всички филми, английските крале са в сини мантии. Да не би за да има контраст, да има разлика.
Те са се противопоставили от край време, да, англичаните на папата.
Така се и води този син отряд, кралско сини.
Да, да.
Турците
да, също са за сини.
Но английските крале са в сини мантии.
Където са се противопоставили на папството,
да,
са в сини.
Да, обаче има една хермелинова мантия, която е в пурпурно. На концерта на Куин накрая как излиза?
Не знам.
С хермелиново метало и с корона.
Добре.
Това е знак за шанса.
Жената бе облечена, да?
Не, нали за цветовете стана въпрос. свободна част, нали, на цялото, нали, червено. Куплица, нали, зелената уже беше успокояване и така нататък. Докато червената е агресия и
кръв.
Привличане на вниманието, да, това се отваря червено.
И кръвта ни е червена. Текни ли някъде кръв, става опасно.
Много, много толкова не може.
Но винаги червеното е символ и на проституцията. Проститутките винаги използват това
червило. Махим червени
вече. И червилото. Добре, спираме с червеното, че ще изгазим лук. Добре, чесано да запазим така. Така. Мръсотиите и нечистотиите от нейното блудстване, или нечисти дела, равняващи се на мръсотията, която е нейното блудстване. Така може да се преведе от гръцки. Значи, повтарям. Нечистите дела, равняващи се на мръсотията, която е нейното блудстване. Защо в златна чаша? Много хубав външен облик. Да посипиш нещо в златна чаша е да сложиш нещо в пишни катедрали, богато украсени, великолепен архитектурен стил, там мраморите ли не са му мраморите, постройките ли не са му постройки. Аз съм ходил в Виена, там на центъра почти има един Штефенс дом. И трябва да ви кажа, че тая катедрала акълът се взима като идиш. Такава, все едно някой си е играл и направил пясъчно замъче от морето насред Виена. Толкова изкусно, така на красиво направено. Потискащо става, но великолепно. Вътре като влезеш, розов мрамор ли не ще е, черен ли, злато вътре има. Красота. Огромно, като кажеш, и се носи нагоре ехото и почват да те гледат като български турист, но възвишено, красиво. Като излязат у нея красиви православните свещеници са много по-захлупени от католическите. Едни брадистили, едни мръсни някой път такива одежди. Католиците са много по-луксозни свещеници. Дявола носи Прада, има един филм. Ухапаха папата, т.е. обувки Прада. Папата носи обувки Прада. Един чифт такива обувки струвал хиляди. Само от някакъв вид кожа на някакви телета, гледани по специални там обущарски работи, закони. Значи, златната чаша е, че всичко в фалшивата религия е много красиво. Органката ти засвири, хорката ти се разпее, 10 000 души хор, разтапеш се. Литургията, като видиш, ми то красота, дрехите с втакано сребро, втакано злато, огромни кръстове, свещи, приятни миризми. За свещеници в големите градове избират хора със специални дадености. Две наши момчета, адвентисти, се записаха да учат в Богословския университет в София. Едното отпадна на втората година, защото няма ръст, няма вид на поп. А другия много го лансираха. Чак като разбраха, че с адвентни убеждения, чак на третата година вече го отказаха. Намериха начин да го откажат там. Но първо много го хареса, защото вида му такъв, едър, осанката му. Да. Всичко това е направено да привлича. Външността е направена да привлича, но вътре си е мръсотията, която си е отрова. Златната чаша мами хората по отношение на съдържанието й. Ако ви сложат отрова в шише, на което пише друг етикет, човек може да се измани. Не дава крила, дава други работи. Така, началото написано, това име, тайна, велики Вавилон, майка на будниците и на гнусотиите на земята. Велики Вавилон, мистичният Вавилон в края, се счита като наследник на някогашния голям, велик Вавилон. Кой каза, не е ли велик това Вавилон, който аз построих? Навуходоносор. И то в мига, когато се бунтуваше срещу Бога. Та Бог го чукна, чукна го, та стана Дихта пасеше трева 7 години, та му дойде разсъдъкът да се спаси. Толкова зъл е бил Навуходоносор преди това, че когато е увакантял поста му, той си е загубил, той е полудял и е изчезнал от двореца, не са смеели да качат никой на власт, а са управлявали по кръгов принцип, да не би, ако се е върнало на и чудовище, да ги изколи всички. Толкова лош е било. Той наистина бил лош. Помните какво каза на мъдреците? Всичките ще ви изколи, и не само вас. И жените ви, и децата ви, и къщите ще ви обърна на бунище. Той си е бил злодей на ента степен. Но Бог го обръща и той пише цяла глава от Библията. Точно тая за неговото, за неговото смирение. Когато след това голямо видение, той не вдигна разноцветна статуя да обясни на хората, да не е в втора глава библейски курс, а ми каза, всичкото ще е от злато, само аз ще съм, а да видим сега. И Господ му каза, няма да е тъй. И го смири. Великият Вавилон през цялото време е бил контрата на Божия народ. Данаил е наречен Велик, тук е наречен Голям град. Мистичният Вавилон в края, изпълнен с всякакви спиритизми и духове и демони, е последното голямо усилие на Сатана да осигури обединението на човешката раса чрез религията. Дайте да бъдем реалисти. Ако сте земни управители и много-много нямате връзка с Бога, да не кажа никога, най-големият ви проблем е, че това простолюдие, което е проклето, не се обединява по никакъв начин. От памти века мечтата на този свят е да се обедини най-после. Стига с тие били такива, уния били такива. Това пречи на замислите дори и на самия Сатана. Значи в цитатите от Духа на пророчеството намирам следните изрази. Цитирам по памет. Може да ги намеря, ако държите. Вълненията на народите винаги са извършвали Божията воля. Защо? Защото ако света бъде обединен под една идея, под една империя, под една власт, много бързо казва в патриарси и пророци, се помита истината, правдата и всичко свято на земята. Бог е подбуждал народите да се противопоставят едни на други, да не допускат този единен ред. И най-силни тези влияния на Сатана са били в Европа. Но има ли и по-разделено от Европа? Минеш 200-300 км, нов народ. Минеш 200-300, нов народ. Друг език. Не се разбират. Войни, столкновения. Но това е нужно, защото ако се обединят както в края, тогава много бързо Сатана постига целите си. Значи, оголемяването на бизнеса, оголемяването на дадена организация, която не е Божия, оголемяването на властта, на дадени управители, както сега вече битката няма да бъде кой да е избран в нашия парламент. Вижте, битката е кой да е в Европарламента. Там вече се случват нещата. С един финт финтираха всичките местни правителства. Сега голямата битка е кой ще се реши в Европарламента. Там ако влезеш вече и се чува гласа, вече там текат милионите. Иначе другото стана като да си кмета и тук на езеро. Нищо няма.
Колко ти кажа големите?
Колкото ти отпуснат от ножицата, колко ти отрежат от бюджета. Майка на будниците. А, тайна. Какво значи тайна? Библията използва тази дума тайна по два неизследими въпроса. Тайната на благочестието и тайната на беззаконието. Тайната на благочестието е Христос явен в плът. Няма по-велика загадка от това за обяснение. Как вечният Бог, който не се побира в нищо, който по никакъв начин не може да стане част от творението, стана. Част от творението стана бебето Исус в утробата на Мария. Как неограниченото стана ограничено, как необятното стана обитаемо, как онова духовното и безплътното стана плът. Как стана? Това е тайна. Никой не може да обясни това без остатък. както не може да обясним какво се случи в деня на Христовата смърт. Какво се случи? Дали Бог умря? Това са тайни. Не можем, не знаем. Мълчанието по този въпрос е злато, пише Елена Вайт. За естеството на Святия Дух има предвид и за такива въпроси. Но тайна има и на беззаконието. Библията говори за две велики тайни. Тайната на благочестието. Иисус е явен в плът. Това ще учим и през вечността. Тая тайна. Христос станал човек. Каква любов е било това. Какво унижение е било за Него. 33 години и половина. Всеки миг Божеството се е смирявало и се е натискало надолу, да не би в миг да блесне и да се върне в нормалното си естество. За нас проблема не е да се натискаме надолу, а да се дигаме на пръсти нагоре. Та поне малко от малко да сме различни от естеството си. Поне малко от малко да приличаме на Божеството, на Бог. Защото естеството ни надърпа надолу по законите си, по страстите си, по начина, по който греха не е сломил. Но при Бог е било обратно. При Него дърпането към това да си е божествен е било всяка секунда. Да си изявява естествените за Него божествени качества. И зато и всяка секунда Исус е бдял да не се прояви божествеността. Защото прояви ли се, не може да е модел за нас. Не може вече духа му, слизайки в нас, да извърши чудото, защото при него проявява се божественост, надделява. Но при нас как да си проявим божествеността? Но и тайната на беззаконието. Тайната на беззаконието е как в един съвършен свят, в който всичко беше съвършено и нямаше недостатък в сътворяването, нито в Твореца, нито в творението, нито в сътворените същества, се появи греха. Мистерията на греха. Никой никога не може да обясни тази тайна напълно. Защото ако би е обяснил, би е извинил. Би открил дефект в сътворяването. Разбирате ли това? Люцифер се греши, защото ако изтъкнеш това, защото би намерил дефект. Би оправдал Люцифер. Разбирате ли? Както? Да.
Аз пък съм си мислил, напълно, че Бог толкова ли се създал съвършен, че да има възможност, ако иска и не е нещо друго да се.
Да. Но пак е логически трудно да се разбере защо са избрали несъвършеното, след като са имали самите те и съвършенна мисъл, и съвършенни чувства, и съвършенно. Откъде са яви несъвършенството? Тайната е в свободната воля и натиска, който Люцифер упражни на съвестта си, на тези най-финни духовни навигационни сложени в него.
Тогава отговори на тайната на благочестието е така.
Да, любовта.
Избор. Бог избра.
Не, не. Значи Люцифер не е отпаднал изведнъж. Това е било процес.
Но преди самото самите тези възръгани.
От един определен момент нататък мислите му ги е започнал да ги претворява в дела, в думи.
Мисълта. Тя в един миг се поражда.
Да, загнездо се в един миг.
Ма няма повод.
Няма повод, да. Това е плод на желание, на щение, на избор. Защо тук Вавилон е наречен също име тайна? Защото и при двата изброени случая до тук се съчетават две несъвместими неща. Например, брака е наречен тайна. Мъжете и жените са различни същества. Коренно различни. Жените обичат по един начин да се изразяват, мъжете по друг. Мъжкото приятелство е различно от женското. Мъже и жени са различни, общуват. Как се съчетават? Това е тайна. Защо точно тези двамата се съчетават и се обичат до края, до гроб? Тайна е наречено. Когато в едно нещо се съчетаят две несъвместими неща, невъзможни за съвместяване неща. Библията нарича това тайна. Как Бог стана човек? Божественото и човешкото се съчетаха в едно, Бог-човек. Как Люцифер, който бе съвършен, стана грях? Как Вавилон, който е смесица от религия и политика, е тайна. Защо? Кво общо има религията с политиката? Религио, чистото отношение към Бога, духовността, връзката с Бога, нямат нищо общо с политиката, която в крайна цел на политиката е да се прокара някакви егоистични, собствени възгледи, интереси, виждания или на определена групировка. Няма нищо общо религията, истинската, връзката на душата с Бога, с политиката. В нейния най-суров вид политиката, в смисъл много рядко се събирали хора, движени от религиозни идеи, заставащи зад политически, нали, идеи, да прокарат религиозни възгледи безкорисно. А почти го няма. По-скоро политиката е обвързана с човешки страсти и сме предупредени да не клоним към нея, да избягваме. Но не е отговорността да гласуваме. Много често трябва да се мисли за кого се гласува, защо не се гласува и последиците от това. Така че...
Добре, да си преди малко каза, че, нали, поповете действат на политиците и политиците на...
Така е. Така е. Е, в последните години и аз се въздържам, но някои колеги казват, че и отказа да гласуваш е вид гласуване.
В смисъл, това е протест, според мен, ако кажеш да гласуваш.
Поне не си виновен за управлението. Поне не си виновен за греховете на дадено управление.
Това е толкова мешно, че вече не знаеш кой си подбудил да в полицията, е трудно да разбереш.
Мани. Майка на будниците. Великият Вавилон включва отстъпилия протестантизъм по онова време, визирано от пророчеството. Дъщерите на тази майка, между другото чухме изказване на папата, сегашния папа, Бенедикт Чух. Той на 80 години бил.
Да, бе, аз качухам. Да,
на 16 април, на
16
години. Ами, те не могат...
Те ги гледат
там.
Абе, дали няма жена, това е спорен въпрос. Но не е както при другите. Така. Това е идеята, че този папа каза, ние не считаме другите църкви за наши сестри. Ние сме майката, каза той. За скорошно изказване и не направи впечатление как буквално си падна с библейското изказване. Другите църкви казва, не са ни сестри, т.е. не са ни равни. Сестрите са равни, дори едната да е по-голяма, се са си сестри, като статут. Аз скоро съм го чул. Да, може. Но те си знаят, че са майката. Между другото, неделята я изтъкват точно и по тази линия. Щом като даже, може би сте чели в списания наши, Мартин Лютер в своята реч казва, че застава зад Библията и само Библията. И кардинал Ек му каза: айде бе, Лютер, ако си толкова последователен, що не спазваш съботата? Нали католическата църква е променила съботата в неделя? Що спазваш неделята и ходиш в неделя на църква? Знаете ли какво е протоколирано? Че Лютер нищо не е отговорил. Какво да отговори? Той не е имал светлина. Не е знаел човек. Просто е млъкнал. Той е бил изумен, че това е факт. Той не е знаел. Ако ви кажат нещо, което не знаете, реакцията е: не съм знаел. Но кардинала го е знаел, той го е изтъкнал. Всеки, който пази неделята, се съобразява с нашия белег на власт.
Издига
нас, признава нас. Това е нашият знак. Майка на блудниците и на гносотиите е ясно. Опила. Буквално от гръцки, оставайки в едно състояние на интоксикация. В общ смисъл на думата може да се каже, че Вавилон е опит, самия той, или се е опил от кръвта на мъчениците през всичките векове. Но в един по-непосредствен смисъл, с кръвта на мъчениците в края на времето, на бъдещите мъченици, по време на заключителните сцени от човешката история. Това го пише в коментара. Бог държи Вавилон отговорен за кръвта на всички онези, чиято смърт е била заповядана, наредена от тази богопротивна сила. Дори и за онези, които не е успял да убие, защото му е било попречено. Значи, ако една власт ви осъди, но и е попречено да ви убие, в Божиите очи и несправедливо сте осъден, тя е виновна. Все едно ви е убила. Да дам пример. Ако сега освободят нашите сестри от Либия, представете си, че те са напълно невинни. Всъщност Бог знае напълно случая, но вярваме, че са невинни, защото много факти показват, че в Африка има спин от много време. Кръвоснабдяването, кръвопреливането там, внос на кръв от вътрешността на Африка е заразена без контрол. Много други са си изтеглили медицинските сестри. Не е сега време да обяснявам, нашите са натопени. Но както и да е. Представете си, че сега ги пуснат под световния натиск, под тези загубени години от живота. Това може ли да са нормални същества? Всичките са удрени с ток по гениталиите, всичките са изнасилвани, всичките са прибивани. Какъв живот е от тук нататък? Дори да ги пуснат, дори да ги сложат да живеят в, нали, къде е? В фокуса на вниманието, на общественото внимание. Това са унищожени хора. Вярвате ли го това?
Ами то са ли унищожени? Дето за папа да го обвини вече.
Антон.
Сергей Антон. Затова Бог осъжда и онези, върху които е имало присъда, но не е успял да ги убие. В смисъл, осъжда Вавилон и заради тези деяния. Вавилон е крайно упоен от миналите си успехи в преследването на светиите и от перспективата да има в скоро време удовлетворението от приключването на славната задача. Значи, даде му се да проговори, нали, даде му се да диша и той веднага проговори като змей, казва. Значи, същия хъс. Вай пише във Великата борба. Папството сега се държи примирено, защото е слабо. Какво да прави? Рита, ама слабо, като един, който го е натиснал по-силен и вече го души. Затова апелите му са миролюбиви, изказванията му са културни, но ако му се даде предишната власт, о, вай казва, да не ви очудва, веднага ще се върне цялата му арогантност. Това сега изглежда много трудно, защото живеем в финни вече векове. Тая грубост, това проливане на кръв. Днеска не смеем да извадим шпага един спрямо друг за честта на някоя жена или за една изтървана дума или да се изпозастреляме на дуел. Просто сме пъзлюци. Вече сме много по-чувствителни към тези неща. Ценим много по-реално живота. Много отношения. Но е някакси несмислено да се върнат тие варварски времена, когато църквата по такъв начин ще може да е арогантна и да печели симпатии на демократичното общество. Но това ще стане, пише Вайт. Когато Божия дух след края на благодатното време се отдръпне, хората ще обезумеят поради падащите язви от желание за мъст, за агресия, за насилие, за смърт на онези, които те ще им бъдат посочени като виновни за ситуацията. Казва на адвентистите да не се очудвате за никакви прояви на терора, ако тези времена ни застигнат. Преди края на благодатното време ще има загинали по насилствен начин. Преди края на благодатното време. Трябва ли да свършваме? Трябва. Казва, опила се е с кръв на светии, буквално от гръцки на свети хора. Библията не борави с святи вещи, святи места, святи хора, но нарича вярващите грешници, но покаяващи се и покаяли се хора, светии. Светии са хора, които не са без недостатъци, но те плачат, скърбят за греховете си, стоят в покаяно състояние. Те са светии. Те не са светци, не са идеализирани, нямат ореоли, не са хора, които нямат плътки страсти. Да. Но те имат правилно отношение към Исус, към кръста, към дарителя на живота. Светеца няма нищо общо с светията. Светеца не се докосва до жена, не се докосва до нищо нечисто. Те са някакви ефемерни образи, канонизирани, идеализирани, каквито Бог никога не е възнамерявал да бъдат издигани като наша представа. Светията е Божий човек, предаден Богу духом човек, работяга, смирен, поддържаш здравето си, добър съпруг, добра съпруга, отглежда и възпитава деца за Бога, движи нещичко по Божието дело, колкото благодат има. Такива хора Библията нарича, част от църквата, свети, святи хора, свети хора, но не светци. Мъченици, на гръцки мартуреус, буквално свидетели. Значи свидетели, не мартуреус, а тартурес, извинявам се. Мартуреус е по-друго значение имаше. Буквално свидетели. Значи в края на времето онзи, който е свидетел, е мъченик. Защо? Изпитва гнева. Ако отидете да свидетелствате и сега ще изпитате гняв върху себе си. Затова църквата се отдръпва да свидетелства. Защото свидетелстването е за сметка на личното спокойствие, на личния мир, на личния душевен комфорт. Ще ти развалят деня. Трябва много духовна сила и обикновено, за да сме свидетели. И ако сме свидетели, след това изпитваме неистово, изконно желание да се молим, да се заредим. Тогава усещаме как с молитвата ни се връщат силите. Иначе няма на кой да се оплачем. На кого да се оплачем?
Няма кой да ти помогне, просто оплачем.
Да. Като я видях, така, къде сме всъщност? Кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици. Ами не искам да притупвам, защото, защото можем с две думи да разкажем главата. Не ви ли е интересно? Зачудих се твърде много, каза и аз, като я видях буквално от гръцки. Бях удивен, слисан, с голямо удивление. Гръцкият израз е отражение на един типичен еврейски идиоматичен израз. Ангелът беше призовал Йоан да свидетелства за присъдата, която бе произнесена над Вавилон, духовната проститутка, и апостолът вероятно очакваше да види една картина на пълно разрушение и деградация. Вместо това, той видя една жена, облечена в най-скъпи дрехи, с крещящо облекло, в едно състояние на опиянение, пияна, стояща върху един страшен звяр, обяздила го със сила. Един ангел беше вече казал на Йоан нещо за тази зла жена. 14 глава, 8 стих. Но сега му се дава един по-пълен и по-стряскащ доклад за нейните престъпления. Арогантност се вижда тук. Значи онова, което Бог съсипва, винаги е арогантно. Помните ли Валтасар, който беше пленил Божиите съдове? Бог го търпи. Валтасар там хули такова, държи се безобразно пред Бога, пият, хулят Бога, Бог мълчи. Но когато му идва на ум да светотатства, да донесат вещите от Ерусалим и над тях да се поругае, тогава вече Господ казва, това е арогантност. Яви се ръката на Святия Дух, написа на стената три думи и му даде време да мисли. Имаше още благодат. Но беше минал чертата.
Той пиянко.
Значи, имаше един англичанин, който ни посети 2000-та година, Лоран Стърмак. Той познава арамейски, познава иврит и гръцки. Той е теолог голям. Нюболт е завежда пасторски отдел там. Всъщност теологичният отдел. И той каза, на арамейски изразе, на български и на английски е преведено за благовидност, чреслата му се разхлабиха. На арамейски израза е буквално, че си е напълнил гащите, само че още по цветището. Усрал си е коленете и отзаде всичко. Това е на арамейски израз. Валтасар се е пукнал от страх. Пукнал се от страх, направо се е оризилил пред всички. Размърдял се е пред всичките там. И като е отивал от това състояние, толкова е бил пиян, че ляга в една от кулите на кражева кула, първата, която му се изпречва. А Кир долу дава заповед, в двореца никой да не пипнете, само стражите по кулите да избиете. И така го убиват същата нощ. Ако си е бил отишъл да си легне в двореца, нямало да го убият. Но той беше минал границата. Да не е умказ. Божиите пророци знаят тези неща. Бог им ги открива. Зачудих се твърде много. Престъплението на мистичния Вавилон изпълва Йоан с крайно удивление, надминаващо всичко, което той изразява на всички други места в откровението. Престъплението и следните. Превластяване. Превластяване на земните царе и влизане на незаконни връзки с нея, с църквата, за да продължи изпълнението на собствените си зловещи намерения и планове. Ватикана има най-добрата дипломация. Значи четохме статия, че 80% от българските свещеници им се дърпат конците от Ватикана. На българските свещеници. Православието е също. Второ, потисничество и деспотизъм. Тя стои върху много води, потискайки земните народи. Вие и аз си нямаме представи за какви милиарди става дума, говорейки за Ватикана и за фалшивата религия. Само ще спомена, че папата, който е заповядал ревизия на банка Ватикана, общо известно е, че на тази банка никой не може да и се бърка в делата. Никой не следи приходите и разходите на тая банка. Никой. Тя има статут, който никой не е преследвал в целия свят. Най-голямата сребро хранителница в света е Ватикана на сребро.
Да, самия метал.
Да.
Сметки можем да сметкам.
Ако?
Като стана папа, ще ви позволя. Мислехме с Еди Харбол да се кандидатираме за папи.
Ще
станеш и мъжите дел. Ама трябва да е като наближим 70-те години. Иначе... кой исках да кажа? Папата, който заповядва ревизия на банка Ватикана, е отровен от... и умира в чинията си буквално. Както се е хранил, главата му пада в блюдото си, няколко часа уж спешна помощ и умира. 28 дена след като е назначен. Павел 6 или беше? Друг беше. Да. Трето, допринасене за покварата и виновността на човека, човечеството. Прави жителите на земята с изключение на светиите да пият виното на нейните политически ходове, като по този начин ги карат да стават нейни съучастници в злия заговор. Чрез своята поквара, будстване, тя поквари земята. Глава 19.2. Четвърто, тя се е опила от кръвта на светиите. Светиите се е оскърбили с това, че са отказали да пият от нейното вино на заблуда и да се подчиняват на нейната амбиция да управлява света. Значи ужасно е да се сблъскваш с такива хора, с такава организация. Пето, убийство и опит за убийство. Кроене на заговор за убийство на Христовата невеста, жената, от глава 12. Аз ще ти кажа, казва стих 7. Защо се зачуди? Аз ще ти кажа тайната на жената и на звяра, който я носи, който има 7 глави и 10 рога. И аз ще ви я кажа на другия час. Е толкова. Искате ли да питате нещо по тая част? Знаете ли, избрах да така да минем 17 глава, защото е по-интересно от 18. 18 глава е един голям антифонен хор. Едната страна оплакват Вавилон до това, което се случва. До 5 стих имаме призива да се излезе от Вавилон. И след това имаме един голям плач, който оплаква съдбата на Вавилон. И най-накрая имаме, че съда, с който Вавилон е осъдил Божиите люди, сега пада на самите тях. Няма кой знае какво в 18 глава стратегическо, но в 17 има. Затова избрах да я разтегнем. Толкова за днес. Благодаря ви. Другия вторник, живот и здраве, продължаваме.
Това чува, че в София ще е да правят там някакви за медични ливия.
Да, да, събрали по три икони. Три икони.
Чудотворни.
И май на 14.
На 12.
Ами пети е събота на 12. Пети е събота на 12.